Bəs nəyə görə Bakıda sahibsiz itləri saxlamaq üçün şərait yoxdur? Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şəhbazov deyir ki, dövlətin buna sadəcə ehtiyacı yoxdur.
İtlərin öldürülməsi məsələsi biraz düzgün deyil. Ona görə biz öldürürük ki, bizdə şərait yoxdur onların saxlanmasına. Tutulurlar, bir vaxtı güllə ilə vururlar. İndi artıq güllə ilə vurulmağı qadağan olunub.
İçilik klubundan isə deyirlər ki, itlərin güllələnməsi problemi həll etmir. Bu problemi digər yollarla da həll etmək olar. Hələ bir il öncə, 2007-ci ilin may ayında Prezident ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasını təsdiqləyib. Bu konvensiyaya görə isə heyvanları güllələnərək öldürülməsi qadağan olunur.
Diana İsayevanın reportajıydı. Bu reportajla sizi Durna Səfərlə tanış eləyirdi.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sabahdan kişilərlə qadınların pul uğrunda mübarizəsi başlanır. Söhbət televiziya pultundan gedir. Yəni xanımlar teleseriallara baxmaq, kişilər isə Avropa çempionatı oyunlarını qaçırmamaq üçün pultu əldən verməməyə çalışacaqlar. Güclər yoxsa qadın diplomatiyası qalib gələcək deyə bilmirəm, amma mən istərdim sadəcə futbol qalib gəlsin bu mübarizədə. Artıq sabah axşamdan pəncərələrdən qol və ya təəssüf doğuran nidalar eşidiləcək. Almaniyada çempionatın başlanması nəzərə alıb bəzi qaydalarda dəyişiklik ediblər. Qanunla Almaniyada axşam saat 10 Ondan sonra səs salmaq qadağandır. Amma hökumət qərarı alıb ki, 3 həftə almanların futbol keyfinə soğan doğramasınlar. Azərbaycan da futbol həyəcanından kənarda qalmayacaq. Düzdür, hələ ki Azərbaycan yığması bu çempionatda təmsil olunmur, amma Azərbaycanda da futbol azarkeşləri oyunları izləyəcəklər. Elə Azadlıq Radiosu da günə futbolla başlayacaq. Hər səhər xəbər ətərdə biz axşamki oyunları izləyə bilməyənlərə oyunların nəticələrini çatdıracağıq, hesabı deyəcəyik. Eyni zamanda Futbol Plus-un Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə oyunları şərh edəcək. Günün sonunda isə işdən sonra proqramın sonunda sərbəst zərbə
18:30-da.
Sərbəst zərbənin sərbə proqramında müzakirələr gedəcək. Doktor Ziya və Azadlıq Radiosunun başqa əməkdaşları birgə müzakirə aparacaqlar, oyunları şərh edəcəklər. Amma səhərlər biz bayaq da dedim Futbol Plus qəzetinin redaktoru ilə başlayacaq günə şərhə.
Artıq bu gün də başlamışıq.
Və onunla söhbət eləmişik ki, bugünkü çempionatdan daha doğrusu bu dəfəki çempionatdan, Avropa çempionatından nələr gözlənilir? Gəlin söhbəti dinləyək.
Mahir bəy, bu çempionatın başqa çempionatlardan fərqi nədədir? Sizcə bu dəfə çempionatın favoritləri hansı yığmalardır?
Bu dəfə də futbol həvəskarları əvvəlkilərdən daha maraqlıdır və daha gözəl bir Avropa çempionatı izləyəcək. Və bu 23 gün boyunca çox maraqlı oyunlar görəcəyik. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi futbolda dəbi Avropa müəyyənləşdirir adətən və bu dəfə də yəni ən nüfuzlu qitə birinciliyi təbii ki çox maraqlı oyunlar vəd edir. Amma favoritlərə gəlincə mən belə hesab edirəm ki əbədi favoritlər var. Yəni bunlar bildiyiniz kimi Almaniya, İtaliya, Fransa və İspaniya deyərdim. Yəni bu böyük beşli ölkələrindən dördü. İngiltərə isə bu yarışda təmsil olunmayı bildiniz kimi, bura vəsqə qazanmıyor. Bundan başqa Portuqaliya və İsveçi də qeyd edə bilərəm.
Mahir bəy, ötən çempionat sürprizlə başa çatdı. Yunanistan yığması çempionu aldı. Düzdür, sürprizi proqnozlaşdırmaq olmur, yəni adına ona görə sürpriz. Amma bu dəfə sürprizlər gözləyə bilərmi tamaşaçıları, futbol azarkeşlərini?
Yəni, qruplarda kiçik sürprizlər ola bilər. Amma bütövlükdə ötən Avropa çempionatı ölü futbolun qalib gəlməsinə dair növbəti, yəni biz nümunəni görəcəyimizə ümid eləmirəm. Yəni bu dəfə elə şey ola bilməz.
Bəs Türkiyə yığmasının şansı nə qədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Türkiyənin təmsil olunduğu qrupda Portuqaliya ilə Çexiyanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir və bu da mənə deyək ki, müəyyən mənada təbiidir. Amma bununla belə hər halda Türkiyə yığması sensasiya eləyə bilər. Sensasiya da yoxdur. Daha doğrusu hər halda Türkiyə yığması səviyyəsinə görə bu əvvəl alın seçdiyim komandalardan o qədər də mən geri ya və zəif hesab edəmirəm. Buna görə də Türkiyə yığması nazarçistləri biraz daha niçbin düşünsün. Mən elə gəlirisi qruptan hər halda növbəti məhəlləyə çıxmaq olar.
Yeri gəlmişkən, özünün sansı yığmaya belə deyək ki, azarkeşlik edirsiniz.
Təbii ki, burada Türkiyə azarkeşlik
edir. Yeri gəlmişkən, Mahir bəy, biz bir sorğu keçirmişik dünən Bakı küçələrində. Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Avropa çempionatı başlayır. Futbol üzrə Avropa çempionatı. İzləyəcəksiniz futbolu?
Əlbəttə.
Hansı komanda azarkeş deyilir?
Yəni, Türkiyə yəni çox. Hamımız eyni komandaya barət edirik.
Siz də baxacaqsınız futbola?
Vaxtım olsa mütləq. Mən həmişədən Braziliya azarkeş deyəyim ki, Avropa çempionatında da Türkiyə. Futboldan acığım gəlir sadəcə. Bizimkilər hamısı basketbolun həvəskarıdır evdə.
Bəli, izləyəcəyik biz. Hamı izləyir, hamımız oturub baxırıq biz ailəliyinə. Biz İtaliyadan var et edirik çoxdandan. Deyirik ki, bu il çempion olacaqlar onlar.
Yox, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda futbol çox sevilir, futbol çox populyardır və Türkiyənin də azarkeşlərinin bu qədər çox olması aydındır. Bizim ölkədə Türkiyə çempionatı çox yaxından izlənilir. Türkiyə futbolun həvəskarları çoxdur. Nəhayət dünya 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatının təəssüratları hamının yadındadır. Paytaxt küçələrində yaşananlar hamının yadındadır. Bu mənada burada bir qeyri-adi nəsə yoxdur. Çox maraqlı olacaq.
Belə deyək də, Azərbaycan özünün reallaşdıra bilmədiyi imkanları Türkiyənin timsalında görür. Belə demək mümkünsə.
Yəni, Əlbəttə, həm də nəzərlaşıb, bu dəfə Rusiyada var və Azərbaycanda həm də Rusiya futbol nazarkeşləri çoxdur.
Marbe, bir cədənə də sualım var. Şahnaz girişdə dedi ki, bugün sabahdan başlayaraq qadınlarla kişilər evdə pult üstündə dava eləyəcəklər. Mən də bir şey maraqlandır. Hər halda siz bu Futbol Plus qəzetinin redaktorsunuz. Bu sahədə çox işlər görmüşsünüz. Həqiqətən də mi, bizdə qadın azarkeşlər yoxdur? Ümumiyyətlə, futbolu sevmirmi bizim qadınlarımız? Necə hesab edirsiniz?
Yox, bizdə var qadın azarkeşlər, amma hər halda o Avropanın o aparıcı ölkələrində olduğu qədər deyil ki, hər halda dava düşsün. Nəhayət bizim cəmiyyətin mentalitetini də nəzərə alın ki, bizdə biraz qadınların rolu fərq edir.
Aydındır. Mentalitet futbola da gəlib çıxıb deməli. Sizdə necə? Sizdə yəqin ki, qadınlar futbolu sevirlər. Çünki hər halda sizin için çörəyiniz belə deyək, futboldan çıxır da evdə sevirlər.
Yox, mən daha çox işdə olurdum, ona görə çox kimi işdə baxacaq.
Aydın da.
Oldu.
Dedik ki, Rusiya yığması da iştirak edir və Azərbaycanda azarkeşlər var. Onların şansı necədir bu dəfə? Rusiya yığmasının çempionatda şansı nə qədərdir?
Rusiya yığması qrupdan çıxarsa bu həm özləri üçün, yəni həm Rusiya yığmasının, həm də onun azarkeşləri üçün çox böyük sürpriz olardı. Mən belə deyədim.
Mahir Əsəmli idi, bu Futbol Plus qəzetinin redaktoru saat 8-də söhbət eləmişdik xəbərlətlərdə onunla və bir daha xatırladaq ki, gələn həftədən etibarən biz Avropa çempionatının axşamki oyunlarını səhər Mahir Rüstəmli ilə birgə həm şərh edəcək, həm hesabları o bizə çatdıracaq. Xəbərlətərsə indi davam edir. Biz bir reportajımız var, xəbərlətərdəki sonuncu reportajı təqdim eləmək istəyirdik.
Avropa Birliyi çalışır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın arasını düzəltsin, hələ ki tərəflər razılığa gələ bilmirlər. Birliyin canfəşanlığı isə görünür səbəbsiz deyil. Bölgədə münaqişənin alovlanmasından narahatdır yəqin ki.
Bu arada Beynəlxalq Böhran qrupu da sensasion məlumatla çıxış edib, təşkilat Gürcüstanın müharibəyə hazırlaşdığını iddia edir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar artan gərginliyi aradan qaldırmaq niyyətini bildirirlər. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner Rusiya son səfəri əsnasında bu yöndə atdığı addımlar barədə Avropa Parlamentinə məlumat verərək deyib.
My major thrust was
Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərimdən əsas məqsədim dialoqa başlamaq üçün Avropa Birliyi ilə Rusiyanın sərəncamında olan vasitələri götür-qoy etmək olmuşdu. Bir tərəfdən Gürcüstan ilə Abxaziya arasında dialoqa başlamaq, digər tərəfdən isə Gürcüstan ilə Rusiya arasında.
And on the other hand, between Georgia and Russia.
Xanım Ferrero-Waldner daha çox müsbət cəhətləri qabardaraq qeyd edib ki, bu həftə Sankt-Peterburqda keçirilən MDB liderlərinin samiti zamanı Gürcüstanla Rusiyanın prezidentləri Mikhail Saakashvili ilə Dmitri Medvedev arasında görüş nəzərdə tutulub. həmin görüşün yeni dialoq aparacağına ümid bəslədiyini deyən Benito Ferrero Waldner qeyd edib ki, belə dialoq sadə olmayacaq və tərəflərdən Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı ona da işarə edib ki, güzəştləri Mirabxaziyada yerləşən Rusiya sülh mühafizə qoşunlarına aid ola bilər.
We have also discussed the possibility maybe
Biz həmçinin sülh mühafizə qoşunlarının tərkibinin dəyişilməsi, onların ola bilsin başqa MDB qoşunları ilə əvəz edilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etmişdik. Moskvada bunun qəti əleyhinədirlər, amma eyni zamanda istəyirlər ki, Gürcüstan zorakılığa əl atmayacağını rəsmi şəkildə təsdiq etsin. Dünən Avropa Parlamenti Gürcüstanın o mövqeyini dəstəklədi ki, Rusiya sülh mühafizə missiyası bəhanəsi ilə qoşunlarını Abxaziyada cəmləşdirir. Avropa Parlamenti böyük səs üstünlüyü ilə dünən qəbul etdiyi qətnamədə razılaşıb ki, Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarını bir tərəf saymaq olmaz və BMT-ni onların mandatı məsələsinə yenidən baxmağa çağırıb. Bu arada isə Beynəlxalq Krizis Qrupu gözlənilmədən bəyan edib ki, ola bilsin Tbilisi, Abxaziya böhranını həll etməkdən ötürü hərbi vasitələrə əl atmağa hazırlaşır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeriya Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu iddianı qəti şəkildə rədd edərək deyib. Gürcüstanın bu problemi güclə həll etmək niyyəti yoxdur. Faktik olaraq biz belə ssenarinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma əlbəttə problem ərazi bütövlüyümüz və ya suverenliyimizin hesabına da həll oluna bilməz. Bu hökumət gürcü xalqı və gürcü cəmiyyəti onun üçün seçiblər ki, bu ölkənin mənafelərini müdafiə etsin. Sizi inandırıram ki, son günlər Gürcüstanda baş verənləri dünyanın heç bir demokratik hökuməti qəbul edə bilməz.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi də azadlıqradiosu.az saytına baxaq. Bizim bütün gün boyu gedən verilişlərimiz, reportajlarımız mətni burada yerləşdirilir. Eləcə də arxivdən tələblə siz həmin verilişlərə qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda forum da var. Bu dəfə forumumuzun müzakirəsi belədir, mövzusu belədir.
Müxalifətin baykot və iştirak qərarı seçkiyə necə təsir eləyə bilər? Forumun sualı belədir. Bundan mübariz yazır ki, müxalifət partiyaları ayar birləşib,
əgər birləşib
seçkiyə qatılarlarsa, ya partiyasının bu ilki seçkiyi qazanmaq şansı çoxdur. Mən ya partiyasını kökü çürük bir ağaca bənzədirəm, yox, müxalifət partiyaları öz aralarında anlaşa bilməzlərsə, seçkiyi çox çətinliklə olsa İsa Qəmbər başda olmaqla müsavat partiyası qazanacaqdır inşallah. Bu ilki seçkini baykot etməyə heç gərək yoxdur. Ya partiyasının bu ilki seçkini qazanmaq üçün heç bir əsası yoxdur. Bunu bundan mübariz yazırdı.
Mübariz bizim fəal ziyarətçilərimizdən biridir. Yapçı demək belə deyək ki, ləqəbli bir nəfər bizə Naxçıvandan yazır ki, mən üzümü müxalifət partiyalarının və xalqa tutub deyirəm ki, şəxsi maraqları kənara qoyub Allaha xatir birləşsinlər. Və indi doktor yazır Bakıdan bizə. İndi onun yazdıqlarından sizi sevinç tanış eləyəcək.
Bakıdan doktor yazır ki, təsəvvür eləyin hər iki halda sizi döyüş meydanına vuruşmaq üçün buraxıblar, amma rəqibdən fərqli olaraq əl qolunuzu bağlayıblar. Bu döyüşü necə udmaq olar? Azərbaycanda müxalifət bu vəziyyətdədir. Mən müxalifət deyəndə hansısa partiyanı nəzirdə tutmuram. Yapçılar çox vaxt insanları çaşdıraraq 1-2 nəfərə müxalifətçi deyirlər, amma Azərbaycanın 60-70% bu iqtidara müxalifdirlər. Kütləvi aksiyaların qadağan olunması buna sübutdur. Bunu inkar etmək günəşi inkar etməkdir. Bunu Bakıdan doktor yazırdı.
Və Turqut Bakıdan yazır ki, vallahi nə edirlər eləsinlər, amma birgə eləsinlər, indiki iqtidarın gücü müxalifət qüvvələrinin pərakəndəliyindədir. Boğaza yığılıq da bu didişən müxalifətçi siyasətçilərdə. Bizim forumumuzda müzakirə hələ ki davam edir. Siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və bizim bir sorğumuz da var. Nəticələrə təsir edə bilərsiniz. Sual belədir ki, ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Millət vəkilinə, jurnalistə, psixoloqa, yoxsa bazarda satıcıya və ya heç birinə?
24% səs verən dinləyici yazıb ki, psixoloqa ürəyimi boşaltmaq istəyərdim. İkinci yerdə bazarda satıcıya 21%.
Satıcıya nə deyib ürəyimi boşaltacaq?
Yəqin qiymətlərin yüksək olmasına, artmasına. 17% jurnalistə və çox maraqlıdır ki, 4% cəmi millət vəkilinə.
Heç birinə deyənlərsə 33%. Sorğumuzda da iştirak edib nəticələrə təsir göstərə bilərsiniz. Bir daha xatırladaq, bu elmi sorğu deyil. Və artıq bizim vaxtımız başa çatır. Biz bu həftədə xəbərətər olaraq sizinlə sağollaşırıq. Bir həftəni başa vurduq. Gələn həftə yenidən efirdə olacaq saat 8-də Azadlıq Radiosunda, bölgələrdə 1530-1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Bakıda isə 101.7 FM-də.
Bugün xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Hələlik.
Sağ olun. Qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustunacan 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinləri isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubdə qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazıblar yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəliblər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbzdə də bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim. Ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfüqar müəllim, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüblər, öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər, kimi gəldi buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Əlbəttə, kim gəldi buraxırlar yaxın liftə, indi üzə işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar dində əl ayağa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deliklər ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit Məlim. Sabit Məlim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura beyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikdur, nədir sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənə Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənə daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənə daxil olmayıb. Qalmış übay.
Biz... Cavir məhəm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvim.
Bəli. Məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçuların məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz Ali Məhkəməyə.
Bəli, sonra Ali Məhkəməyə yazdım. Deyim, sizə məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açım, bir şikəlmə söz deyim. Təzədən onlar Ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini
indi,
verdi.
İndi bağ kim alıb yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi dedi? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18-15 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsindən 2004-də hansı sənə çaxt ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Təmam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil.
2003-dən, xanım.
Yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazanı mən orada qoymuşam. Ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün. Yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər. Birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar, onları maliz eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki, dərmanlar, hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə gün günvari xəttələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət edir ki, mən sağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin, mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlasın.